Hornaugað 20. júní 2026, innlend. Farþegar í mastri og hitatöskur á Seyðisfirði. Innlend fréttamennska dagsins snýst fyrst og fremst hvalveiðiskipið Hval 9. MBL birti fjórar greinar siglinguna en miðlarnir eru ósammála lögmæti skráningarinnar á mótmælandanum Hólmsteini Harðarsinni. Á meðan MBL fullyrðir að einfalt hafi verið að skrá hann rafrænt sem farþega efast lögmaður hans á RUVAF að það standist lög. Hólmsteini varð svo kalt í mastrinu að skipverji þurfti að hlýja honum. Næstmesta athygli fékk par sem var handtekið á Seyðisfirði með 5 hrossaköksunga og rúmlega 100 egg í hitatöskum. Hér stangast fréttirnar á ástand eggjanar. MBL fullyrðir að öll eggin sé ónýtt en á RUVAF segir lögreglufulltrúi að það hafi farið vel ungana þarna og fuglavistfræðingur bætir við að eggin hafi verið komin nokkuð vel á veg í þroska. Að lokum það tónleika hátíðin Bergmál á Þingvöllum þar sem von á 20.000 gestum. 100 lögreglumenn munu gæta öryggis en gestum bannað að koma með tjaldstóla eða eigin mat og drykki. Skipuleggjandinn Jakob Frímann Magnússon bendir óanægðum á að þetta sé ekki útilega. Ellend, sögulegir sigrar og samljóða ósamræmi. Bresk stjórnmál og átök í miðaustur löndum deila athygli dagsins en þar fór mest fyrir fréttum af Andy Burnham borgarstjóra Manchester sem vann aukakosningar í Macclesfield kjördæmi. Ríkisútvarpið birti fjórar greinar þennan sögulega sigur og fór þar yfir feril stjórnmálamannsins. Í umfjölluninni segir að Burnham hafi flutt ræðu á minningarathöfn þar sem 9-10 og 7 stuðningsmenn Liverpool létust þegar stúka hrundi á leik árið 1989. Umfjöllun vopnahlé í Líbanon sýnir hins vegar athyglisverðar andstæður í fréttaflutningi. Á meðan MBL greinir frá því að ríkisstjórn Ísraels og Hisbolla hafi samþykkt vopnahlé og RUVAF segir að það taki strax gildi birtir ríkismiðillinn jafnframt frétt þess efnis að átök hafi blossað upp á ný þrátt fyrir vopnahlið. Þar fullyrt að loftárásir Ísraelsars hafi dregið 47 til dauða frá miðnætti. Á sama tíma hefur fyrirhugðum viðræðum Bandaríkjana og Írans í Sviss verið frestaða en JT1C varaforseti frestaði ferð sinni þangað þar sem undirbúningurinn þótti hvorki einfaldur né fyrirsjánlegur. Íþróttir. Þegar 3 mörk duga ekki til að fagna í hljóði. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu karla fær mesta rýmið í íþróttafréttum dagsins en það fylgjast innlendir miðlar náið með gangi mála í sirriðli. Brasilía vann 3-0 sigur á Haiti í Filadelfíu þar sem Matías Cunha skoraði 2 fyrstu mörkin á 23 og 30 og 6 mínútu áður en Vinicius Junior bætti við 3. markinu fyrir lið. Í síðari hálfleik gerðist fátt annað en að Haitímenn sýndu skári leik án þess þó að skora. Brasilía og Marokkó hafa 4 stig á toppi riðilsins en Haití án stigað. Á sama tíma bárust tíðar uppfærslur af 8. Bandaríska meistaramótinu í golfi þar sem Gunnlaugur Árni Sveinsson úr GKG leik annan hringin á 7-10 og 7 höggum eða 7 höggum yfir pari. Í öðrum leikjum á heimsmeistaramótinu gerðu Tékkland og Suður-Afríka 1-1 jafntefli í ariðli Mexíkó, lagði Suður Kóreu 1-0 og Kanada vann stórsigur á 9 leikmönnum Katar 6-0 í Vancouver. Tækni gervigreind, þegar tæknijöfrar kaupa plásið og afbóka bíómyndirnar. Mesta athygli dagsins fær geimvísindagerinn. Bandaríska geimvísindastofnunin NASA hefur valið eldflaugafyrirtæki Eriks Hammett fyrrverandi forstjóra, Google, til að flytja Æolu-sleðsluna til Mars árið 2028. Fyrirtækið Relativity Spacer mun sjá geimfarið eldflaugina og flugið sjálft samkvæmt samstarfi opinbera aðila og einkafyrirtækjar. Á sama tíma þarf franskt sprotafyrirtæki í eldflaugaskotum að losa sig við nafn eldflaugarsinnarð að því virðist vegna deilu vörumerki. Næst á dagskrá kvikmyndaiðnaðurinn sem beygir sig undir tækninar. Kvikmyndarverið Amazon MGM hefur hætt við framleiðslu á myndinni Artificial eftir hluka guðatækninu sem átti að fjalla Sam Altman forstjóra OpenAI. Myndinni með Andrew Garfield í aðalhlutverki átti að lýsa hinum stormasömu 5 dögum árið 2023 þegar Altman var rekin og ráðin aftur. Verkefni hafði verið í bígerð í 1 ár og skartaði einni leikkonunni Moniku Barbaro. Ákvörðunin að hætta við gerð myndarinnar fylgir í kjölfar þess að Amazon tilkynnti samstarf sitt við OpenAI. Vísindi, sviðin jörð og tómir vetrarbrautakjarnar. Vísindafréttir vikunnar snúast fyrst og fremst náttúruhamfarir og kosmíska eyðingu þar sem rannsóknir á áhrifum hitabylgja fengu mesta athygli. Í svissneskum ám blasir við hiti sem ógnar lífríkinur. Vísindamenn við svissnesku rannsóknarstofnunina Tvövalda Fessell hafa því hannað viðvörunarkerfi sem á að spá fyrir hættu fyrir ferskvatsfiska með allt að þriggja vikna fyrirvarar. Á sama tíma sína rannsóknir frá Bandaríkjunum að hitabylgjur þurka ekki aðeins upp gróður heldur auka líka hættuna á skógareldum á fleiri vegu sem hingað til hafa verið vanmetnir. Fjær jörðu í daufari umfjöllund beinist sjónum að dularfullu stjörnuleysi í stórum vetarbrautum. Með hjálp XRISM sjónaukans sem nýtur stuðnings NASA og jaxar skoðuðu stjörnufræðingar vetarbrautina NGC4151. Gögnin benda til þess að risasort hól blási burt því efni sem þarf til að nýjar stjörnur geti myndast. Í annari vetrarbraut sem kölluð atóblastir bjuggust vísindamenn við að finna svart hól en rákust þess í stað á mikla stjörnumyndun sem framleiðir háorkuneutrinó. Alheimurinn virðist því ýmist vera upptekinn við að eyða eigin efni viði eða fela stjörnuframleiðslu sína í ríkið. Tífkun, samkvæmt gögnum, sýnir saga Hvals 8 og 9 að árið 2023 var fyllsta öryggis gætt þegar mótmælendur klifruðu í möstur en í tilfelli Holmsteins var silt af stað. Héraðsdómur dæmdi konurnar úr fyrra málinu í febrúar 2026 til sektargreiðslur sem Holmsteinn bjóst sjálfur við. Útgerðin nýtti þá lagalegu skildu að lögskra alla borð sem röksend fyrir siglingunni. Sú skráning fór fram sem farþegi í gegnum kerfið Astisk skútuna Astisk þar sem skipstjóri slær inn kennitölu án samþykkis viðkomandi en tryggingar skipsins þurfa aðeins að gilda fyrir fjöldanum borð. Bergmál fortíðar. Sagan endurtekur sig þótt leikendur reyni að gleyma handritinur. Í dag berast fréttir af því að Ísrael og Hisbolla hafi samþykkt vopnalé í Líbanon þótt loftárásir haldi áfram. Þetta landsvæði varla nýtt á síðum blaðana tíðni mælingar sína að umfjöllun Líbanon náði áður hámaki árið 1958. Á sama tíma berast þær fréttir af breskum stjórnmálum að Andy Burnham hafi unnið sögulegan sigur í aukakosningum. Þessi fyrrum ráðherra og núverandi borgarstjóri Manchester stefnir nú á að velta Keir Starmer úr sessi. Embættið borgarstjóri reis einmitt hæst í íslenskri fréttastróta árið 2008. Sumir komast aldrei lengra en hringin í kringum sama ártalið.